Radio Beograd 2.
Autogram. Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je kao i uvek petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, emitovat ćemo radiofonsko ostvarenje Ivane Stefanović, Prvi istočni san, koje nosi pod naslov Pejsaž za traku. Ivana Stefanović potiče iz beogradske porodice intelektualaca. Njen otac je bio poznati estetičar i filozof, a majka je predavala klavir na muzičkoj akademiji. Studirala je violinu u klasi Aleksandra Pavlovića, a diplomirala kompoziciju kod Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Kao stipendista francuske vlade usavršavala se na Institutu za istraživanje i koordinaciju akustike i muzike u Parizu između 1979. i 1981. godine. Bila je spoljni saradnik u Radio Beogradu počeo od 1968. godine kao autor muzičkih emisija, a kasnije i kao muzički saradnik dramskog programa. Od 1970. sarađivala je sa Televizijom Beograd, najpre u redakciji za kulturu, a potom i u muzičkoj redakciji, gde je bila angažovana kao autor i voditelj. Od 1975. je bila stalno zaposlena u dramskom programu Radio Beograda, gde je tokom godina muzički opremila nekoliko stotina radiodrama, a od 1985. je bila i prva urednica radionice zvuka dramskog programa. Između 1989. i 1991. bila je angažovana kao muzički urednik prvog programa Radio Beograda. Između 1992. i 1995. je vodila kurs o primenjenoj muzici na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a u dva navrata i u Centru za ženske studije. U dugim periodima je živela van zemlje, najpre u Damasku od 1995. do 1999. Ankari od 2001. do 2005. a od 2009. do 2013. je bila u Bukureštu. Između 2001. i 2006. Ivana Stefanović je bila umetnički direktor festivala Beogradske muzičke svečanosti. 2007. godine je bila predsjednica Udruženja kompozitora Srbije, a tokom 2007. i 2008. delovala je kao državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Od 2010. godine bila je izabrana u programski odbor RTS-a. Tokom 2011. i 2012. je bila i članica Nacionalnog saveta za kulturu Republike Srbije. Od 2013. godine Ivana Stefanović vodi Centar za muzičku akciju, koji je posvećen promociji savremene srpske umetničke muzike, a kroz koncertnu, tribinsku i izdavačku delatnost. Dela Ivane Stefanović izvođena su u skoro svim zemljama Evrope, u Australiji, Japanu i na Bliskom istoku. A među festivalima na čijim su programima bile njene kompozicije su i Gaudeamus u Holandiji, Muzički bijenale Zagreb, Helsinški bijenale, Bitef, Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, Wings of Sound u Finskoj, Roma Evropa, Madrid Svetska prestonica kulture, Pri Italija, Music Harvest u Odenzeu, International Music Week i Meridian Sync Days u Bukureštu. Dobitnica je i više priznanja za radiofonsko ostvarenje, među kojima su i čak tri nagrade Fedor, nagrada Jean-Antoine Triomphe u Monte Carlo, nagrada Karl Ščuka u Baden-Badenu i najveće svetsko priznanje za radiofoniju Pri Italija, dok je za ostvarenja u žanru klasične umetničke muzike dobila nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora, Mokranjčevu nagradu, a tu je i Sterijina nagrada za pozorišnu muziku. Ivana Stefanović piše dela za klasične izvođačke sastave i instrumente, a također se od 1968. godine bavi i radiofonijom, odnosno ars akustikom. Najzapaženija dela iz te oblasti su Lingua Fonia Patria, Lacrimosa, Metropola tišine, Stari ras, Pesnik u staklenoj kutiji, Prvi istočni san, Priča o zvonu i Veliki kamen, a na tom polju je osvojila i nekoliko prestižnih međunarodnih i domaćih priznanja. Napisala je muziku za preko 40 pozorišnih predstava širom bivše Jugoslavije, a objavila je putopisnu prozu Put za Damask, zbirku eseja Muzika od ma čega i knjigu Privatna priča. Stil Ivane Stefanović formiralo je nekoliko elemenata. Bogata intelektualna erudicija i višestruka darovitost ne samo za muziku, već i za eseistiku i književni rad. Interesovanje za kvalitet zvuka po sebi, potom osetljivost na balans između zvučenja i tišine, kao i slobodno inspirisanje i kretanje po istorijskim stilskim uzorima od renesanse i neoklasicizma u delima Omaž Avion, Dušanov zakonik ili Play Strindberg, preko srpske pravoslavne pojačke tradicije u ostvarenju i Nijotkud u pomošti, do polemike sa avangardom, što je i njena osnovna stvaralačka vokacija. Ivana Stefanović je rasni postmoderni stvaralac u svojim delima za tradicionalne instrumente i u tradicionalnim žanrovima, ali i rasni postmoderni eksperimentator koji rado koristi sve raspoložive izvore zvuka, a ne samo muzike, kako bi umetničku komunikaciju podigla i na filozofsko-sociološki nivo, čemu pribegava u svojim radiofonskim delima i ostvarenjima mešanih žanrova. Mada se vešto služi raznovrsnim gestovima svih muzičkih stilova 20. veka, a po potrebi koristi i nenametljive elemente folklora i crkvene muzike, Ivana Stefanović je izvorno kompozitor linije, crteža i polifonije, bez obzira odakle poticali njeni stilski uzori ili modeli. Takve linearne fakture sadrže njena dela za solo instrumente, na primjer Lagum za klavir, za Irenu, za flautu ili A u daljini vrt pun cveća za violinu, potom za manje kamerne sastave u njena tri gudačka kvarteta ili u delima Ona, instrumentalna pesma, Znakovi pored puta, Muzika za juni, Tišina ili Obični razgovori, ili pak za veće kamerne sastave sa ili bez vokalnih deonica gde pripadaju njene Uspavanke za mezzosopran, čembalo i gudače i Nijotkud u pomošti za stare instrumente, gudače i udaraljke, Mimikrija za hor flauta, kao i ostvarenja Nad vodom za sopran, flautu i klavir, Kamerni koncert za violu, Četiri noćna zapisa, U mraku za mezzosoprani gudače i Drvo života za gudače. Polifoni sklopovi nisu međutim koncipirani u tradicionalnim baroknim kontekstima, već kao slobodno proticanje nekoliko vremenski sinhronizovanih traka, od kojih svaka ima svoje značajne momente tišine i prozračno disanje, dakle kao slobodna polifonija ili heterofonija. Poseban kvalitet muzike Ivane Stefanović je opšta ekonomičnost izraza, svedenost na bitno, na liniju i crtež, no i ekstenzivno postupanje sa muzičkim vremenom. Također, autorka često koristi vredne poetske tekstove svih epoha, od egipatske Knjige mrtvih, preko zapisa indijanskih tekstova, helenske poezije, do François Villona, Hansa Christiana Andersena i domaćih savremenih pesnika. Ali također upotrebljava i fonetsko-prozodijski zvuk reči i govora po sebi, kao što je to učinila u radiofonskom ostvarenju Lingua Fonia Patria. Sličan odnos prema građi i kompoziciono-tehničkim postupcima Ivana Stefanović ima i u svojim radiofonskim ostvarenjima, koje su također linearna, kolažno-slojevita, ekstenzivna i jasno referišu na odabrani van muzički sadržaj. U ovom žanru kompozitorka najotvorenije izlaže i svoje stavove o savremenim i opštim socijalnim, političkim i filozofskim temama, pa se ova zvučna ostvarenja približavaju njenim eseističkim i književnim radovima. Među njima najpoznatiji su Poslanica ptica, Krug, Isidora, Lingva fonija patria, Metropola tišine, Stari ras, Lakrimoza, Prvi istočni san, Pesnik u staklenoj kutiji, Duboki do, Priča o zvonu i Veliki kamen. Stilske faze u stvaralaštvu Ivane Stefanović samo su ovlaš naglašene i pre se mogu smatrati logičnim etapama stalnog sazrevanja, sve finijeg profilisanja i izrastanja u samosvojan postmoderni govor. Rana dela pokazuju kako sklonost ka istraživanju i eksperimentu, tako i okušavanje polifonih tehnika u savremenoj muzici. Srednji period karakterišu žustro istraživanje raznih evropskih tradicija i postmoderni unutar muzički dijalozi, kao i eksperimenti sa jezikom i tehnikama avangarde. Ovom periodu pripadaju i najznačajnija radiofonska ostvarenja kompozitorke. Početak zrelog perioda pripada kraju posljednje decenije 20. i početku 21. veka, kada se Ivana Stefanović vraća klasičnim izvođačkim sastavima i žanrovima, pa na osnovu pročišćenog ličnog izraza i jasno organizovane fakture ponovo pokreće svoju radoznalost za muziku od ma čega, za zvukove tradicionalnih instrumenata i konkretnih šumova, za elektroniku, improvizaciju i zvučni ambijent. U emisiji Autogram danas ćemo emitovati njeno radiofonsko ostvarenje Prvi istočni san, koje nosi pod naslov Pejsaž za traku. Nastalo je u studiju Kunst radija u Beču 1998. godine, a autorka je priložila kratko objašnjenje koje pomaže pri slušanju i razumevanju dela. Tokom svog četvorogodišnjeg boravka u Siriji upoznavala sam i osluškivala meni tada potpuno nepoznat, a fascinirajući svet istoka. I to mi nije bilo dovoljno. Morala sam nekako da ga ovekovečim, zapamtim, učvrstim u sećanju, zauvek zabeležim. Kako nisam čovek slike, već zvuka, ono što se nalazilo oko mene, što sam videla, čula, dodirnula pogledom ili rukom, beležila sam na magnetofonsku traku. Radila sam to pomalo se krijući, često sa mikrofonom ispod jakne ili kaputa. Od desetina i stotina napravljenih snimaka, koji su se kasnije prosejali u studijskom postupku, odabirala sam one na kojima sam smatrala da se nalazi onaj nedokučivi, tajanstveni deo istočnog sveta koji je najviše izmicao razumevanju i pamćenju. Nešto slično sam radila i pišući zapise, koje je kasnije Geopoetika objavila pod naslovom Put za Damask. Knjiga i ovaj zvučni pejsaž deo su iste doživljene celine. U kompoziciji Prvi istočni san koristila sam snimljene zvuke koje sam nazvala svedocima vremena. Razvrstala sam ih u dve kolone, glasne i tihe zvuke, i tako ih i koristila u gradnji celine. Među glasne svedoke ubrojala sam između ostalih i dozivanje mujezina, usmeno podučavanje u džamijskoj školi, zvuke sa pijace, odnosno suka, zlata i srebra, povrća, voća, ptica, tkanina i oružja, glasove trgovaca, muziku zurli i tarabuka, glas čoveka koji priča priče, venčanje u sirijskoj crkvi, kao i razne jezike, među kojima su arapski, jermenski i aramejski. Zvuci tihi svedoci su šumovi nargila, brojanica, udaljene igre dece, instrumenta kanun, glasova žena skrivenih iza marama i zastora, tihi koraci po dvorištima, hod kamile, bruj pustinje noću, kao i daleki šumovi muslimanskih i hrišćanskih svetih mesta i obreda. Radiofonsko ostvarenje Prvi istočni san, Pejsaž za traku, nastalo je 1998. godine u produkciji Austrijskog radija, a u okviru programa Umetničkog radija. Ton majstor bio je inženjer Gerhard Wieser, a premijerno je emitovano na prvom programu Austrijskog radija oktobra 1998. godine. U Srbiji je prvi put javno predstavljeno u okviru Festivala radiofonije 2003. godine u Beogradu.
Dok ima Zoro, boljmo. رايح اختاره لرسل مكاتب ودد لما لازم يمول سواره الله سلامتك قال حنا عن الشغل بطلنا هر المطر بالسحاباتي حبش عن الصوم عطلنا نساني فر صلواتي يعني هو صلى يعني يحبه غاوي عليه نستاه الفر الصلوات والصيام والصلاة نسي يبقى نحبه اي علم سلام الله يطول عمرك وكثركم سلمكم الله والله اشرب عليكم.
Thank you. رحمته والرحموثة أم الإلهة مرت مريا وفلك التيشو ونمرهني الحل الناح بعض الناح بعضا وحيوثة حل المشيحة
حيثا ليخ عظمثة وكترثة ومجتة يأوب وإبرة وروحة كتشو
Emisiji Autogram emitujemo radiofonska ostvarenja Ivane Stefanović. Upravo ste čuli njeno delo Prvi istočni san, pejsaž za traku iz 1998. godine. Delo je ostvareno u studiju Kunst radija, a u produkciji Austrijskog nacionalnog radija. Našu današnju emisiju završit će njeno ostvarenje Duboki do, priča o zvonu, Metamorfoze. Delo je nastalo 2011. godine, kada je 17. januara bilo uživo izvedeno i emitovano u okviru proslave rođendana umetnosti Evropske radiodifuzije.
My secrets dark, my dear, to breathe you all, so come near, and let some hideous listener tell, I'll ring my bell. Thank you.
Thank you. Some